Probleme ce țin de securitatea energetică și dosarul transnistrean au fost discutate acum 10 zile de președintele interimar Marian Lupu cu omologul său ucrainean Victor Ianukovici. În această săptămână și premierul Vlad Filat se va deplasa la Kiev. Ambasadorul Republicii Moldova în Ucraina, Ion Stăvil, a vorbit la microfonul Europei Libere despre importanța acestei vizite.
Pentru că în cadrul vizitei sunt preconizate întâlniri cu toți cei trei conducători ai Ucrainei, vor fi abordate practic tot spectrul problemelor de pe agenda relațiilor bilaterale, astfel încât să mai depășim 2-3 noduri de probleme sau probleme înnodate legate de funcționarea complexului hidrotehnic de la Novodnistrovsk sau complexul hidrotehnic nistrean, legate de funcționare, proprietate, demarcare, aspectul ecologic, mediu, definitiva area de marcare la Giurgiureș, ceea ce înseamnă instalarea stâlpilor de frontieră. Vom găsi o soluție pentru această problemă. De cealaltă parte, la nord, pe Nistru, avem încă o situație sensibilă legată de demarcarea frontierii în zona barajului acestui complex hidrotehnic nistrean. Acolo situația fiind mai complexă, pentru că demarcarea este strâns legată și de reglementarea problemelor de proprietate și de asigurarea bunei funcționări a acestui obiect energetic.
Relațiile moldo-ucrainiene au fost totdeauna cu urcușuri și coborâșuri. Pe cât de ușor este să găsești acest deznodământ al multiplelor probleme, începând de la marcarea frontierii până la cooperarea pe toate dimensiunile?
Relațiile dintre Republica Moldova și Ucraina au pornit pe o traiectorie ascendentă.
Această traiectorie ascendentă, de unde începe?
Începe de la Palanca. Problemele legate de demarcarea frontierii de la Palanca și sectorul acesta de drum, care, de fapt, au început ceva mai devreme. Era vorba de un proces care trebuie adus până la capăt. Și acest lucru s-a făcut, după care s-a produs această cotitură cardinală în relațiile noastre.
Când se pune punct problemei proprietăților Republicii Moldova pe teritoriul Ucrainei?
Dintre cele peste 100 de obiecte pe care Republica Moldova le revendică ca drepturi de proprietate pe teritoriul Ucrainei, până în momentul de față a fost recunoscută dreptul de proprietate asupra 47 de obiecte. Am mai prezentat încă un set întreg de documente pentru încă circa 20 de obiecte, există șanse ca în viitorul apropiat să obținem recunoașterea drepturilor noastre de proprietate și asupra acestor,
obiecte. Discuțiile asupra căror obiecte sunt acum mai dificile?
O parte din aceste obiecte aparțin unor agenții economici și organizații din Transnistria și noi ne bucurăm că în baza cadrului juridic bilateral între Moldova și Ucraina am găsit o soluție și pentru organizațiile din Transnistria care au obținut recunoașterea drepturilor de proprietate. Ucraina are doar 3 obiecte de proprietate pe teritoriul Republicii Moldova, în zona localității Palanca. E un canal și o stație de pompare făcută încă în perioada sovietică, prin care se folosea apa râului Nistru pentru irigarea pământurilor ucrainene. Dar a rămas cel mai important obiect de o mare valoare strategică, aș zice, și economică. E vorba de complexul hidrotehnic de la Novodnistrovsk. Ar fi o abordare, să zicem, un pachet. Astfel încât vom avea baza juridică necesară pentru a soluționa toate problemele de proprietate care mai există între cele două țări. Acum este exact o atmosferă foarte propice pentru a soluționa această problemă de proprietate, astfel încât să punem punct și să spunem că acordul de proprietate a fost implementat 100%.
Domnule ambasador, să vorbim și despre eficiența activității misiunii EUBAM la hotarul moldo-ucrainean. Impactul e cel pe care și l-au dorit părțile?
Toată lumea este mulțumită de activitatea misiunii EUBAM, de asistența pe care această misiune ne-o acordă și Republicii Moldova și Ucrainei, în special serviciilor implicate în efectuarea controlului la frontieră. Se vorbește despre o istorie de succes a Uniunii Europene și acestor două state, Republica Moldova și Ucraina, care nu mai are precedente, nu există în alte părți o misiune similară. Or, anume de această experiență și de acest model de cooperare se interesează și alte state, inclusiv din spațiul CSI, care văd în această activitate niște rezultate pozitive. Sigur că trebuie să recunoaștem că nu există nimic ideal în lume, mai există poate și anumite carențe, dar în linii mari suntem mulțumiți.
A fost curmată contrabanda?
A fost diminuată substanțial. Nu mai vorbește nimeni despre segmentul transnistrean central al frontierei moldo-ucrainene ca despre o gaură neagră prin care se trece contrabanda așa masiv și activități ilicite și migrațiune ilegală, trafic de tot felul de produse, droguri, armament, aceste fenomene domenii negative de la frontieră s-au redus, activitatea acestei misiuni trebuie să fie apreciată pozitiv. Și anume acest lucru a fost făcut acum la Kiev, când acolo a avut loc cea de-a 10-a reuniune jubiliară a mecanismului de cooperare trilaterală Republica Moldova, Ucraina, UE. Importanța acestei misiuni sporește acum și în perspectiva apropiată în contextul liberalizării regimului de vize și de călătorii între Republica Moldova și Ucraina pe de o parte, cu Uniunea Europeană pe de altă parte. Am în vedere implementarea acordului privind liberalizarea regimului de vize și de călătorii.
Domnule Stăvin, sunt voci care acreditează ideea că poziția Kievului devine tot mai clară în procesul de soluționare a crizei transnistrene. Credeți că Ucraina depune toate eforturile pentru a se ajunge la identificarea unei soluții pentru diferendul transnistrean?
Am ferma convingere că Ucraina este interesată foarte mult în reglementarea conflictului transnistrean și în depășirea acestei situații de conflict, pentru că aceasta corespunde intereselor naționale ale Ucrainei.
Să înțelegem că interesul Ucrainei ar fi mai mare decât interesul Moscovei?
Interesele Ucrainei sunt mai aproape de interesele Republicii Moldova decât de alt participanți, pentru că este vorba de un conflict la frontiera cu Ucraina. Ori un focar de tensiune, un focar de conflict care în cazul unei tensionări, în rezultatul unui incident neașteptat, așa cum s-a întâmplat bună oară recent, acest incident tragic, poate să degradeze într-un conflict care evident poate afecta Ucraina. Și Ucraina este foarte interesată în reglementarea acestui conflict și mă bucur să constat că rolul Ucrainei a sporit, că reprezentantul special al Ucrainei este foarte activ, chiar întâlnirea de la Odessa este tot o contribuție reală autorităților ucrainene. Eu nu aș vrea să simt o anumită gelozie politică care se manifestă din diferite părți, precum că Ucraina ar prelua inițiativa în mâinile sale și asta ar fi în detrimentul rolul altor factori.
În primul rând al Federației Ruse.
În primul rând al Federației Ruse. Ori, este absolut evident că noi prețuim în egală măsură rolul tuturor actorilor implicați în acest proces și prețuim contribuția adusă de fiecare actor în parte, într-un format, să zic așa, bilateral, trilateral, dar soluția finală trebuie să fie identificată, sigur, că în acest format multilateral, 5 plus 2.
Domnule ambasador, lucru știut, după ce a efectuat o vizită la Moscova, liderul teraspolian, Evgeni Șefciuc, a făcut o vizită și la Kiev, acolo unde a avut o întrevedere cu șeful diplomației Constantin Grișcenko. Ministerul de Externe al Ucrainei spunea că în cadrul întrevederii neformale, cei doi au discutat pe marginea reglementării transnistrene, dar și despre situația creată în zona de securitate de Dnestru. Cunoașteți mai multe detalii?
Eu înțeleg interesul firesc al noului lider de la Tiraspol ca să stabilească un contact cu autoritățile acestor două țări care sunt implicate direct în formatul 5 plus 2 în procesul de reglementare. Și înțeleg de ce liderul transnistrean a preferat să meargă în primul rând la Moscova, pentru că toată lumea recunoaște un lucru absolut evident. Federația Rusă acordă un sprijin substanțial de tot felul și în primul rând economic și financiar, care este foarte necesar pentru sprijinirea populației din această regiune.
Și nu a regimului?
Nu. În primul rând a populației, pentru că este vorba și de $15 adaus la pensiile de acolo, gazul care este mai ieftin de acolo.
Subvenții pentru agricultură,
datoriile enorme la gazul rusesc pe care regiunea nu le achită. Vă puteți imagina ce s-ar întâmpla în primul rând cu populația de acolo, care la un moment dat nu ar putea beneficia de acest
sprijin.
O tensionare bruscă a situației de acolo. Eu mă gândesc totdeauna mai întâi la populație, la oamenii de rând, pentru că acești oameni nu trebuie să fie ostatici unor conflicte politice. Mă bucur că între populație, oamenii de rând, de pe cele două maluri ale Nistrului, nu există sentimente de dușmănie, așa cum există poate în alte zone de conflict. Și aceasta este o premiză foarte importantă pentru a promova procesul de reglementare, pentru a găsi o soluție.
Domnule ambasador, Transnistria poate fi o carte de joc în relația dintre Kiev și Moscova?
N-aș vrea ca Transnistria să fie o carte de joc. Eu cred că autoritățile ucrainene sunt interesate să promoveze inițiativele sale în contextul procesului de reglementare a conflictului transnistrean, pornind de la interesele naționale fundamentale. Și indiferent de conjunctura politică, politică, eu am constatat că autoritățile ucrainene mențin o poziție fermă de la care nu se abat. Două exemple. Primul lucru. Kievul oficial insistă permanent pe respectarea principiului suveranității și integrității teritoriale în contextul reglementării conflictului transnistrean.
Ceea ce nu obosește să spună și Kremlinul.
Exact, dar și viața va arata în ce măsură acest principiu va fi respectat. Pe de altă parte, conducerea Ucrainei consideră că demilitarizarea, zone de securitate în regiunea transnistreană și transformarea actualei operațiuni de menținere a păcii poate fi efectuată cu acordul tuturor, dar în contextul procesului de reglementare, dar nu după reglementarea politică a acestui conflict. Ori, anume această poziție este fixată clar în declarația celor doi președinți ai Ucrainei și ai Rusiei, adoptată la 17 mai 2010, unde este scris foarte clar.
Domnul ambasador, e scris foarte clar, dar nimic nu s-a realizat.
Este un element al procesului de negocieri. Sigur că am dori ca aceasta să se întâmple mai repede, dar noi trebuie să ne corelăm eforturile noastre și potențialul politic și diplomatic de care dispunem cu ceilalți parteneri implicați în proces. N-aș vrea să dramatizăm lucrurile. Uite,
dar
n-am
nu
reușit.
Răspuns la întrebarea dacă e sau nu Transnistria o carte de joc în relația dintre Ucraina și Rusia.
Nu cred că este o carte de joc, pentru că problema Transnistria va trebui să fie rezolvată în baza unor principii europene acceptate de toată lumea, pentru că carte de joc asta ar însemna ca să fie făcut așa, să zic, un barter politic, un deal. Că uite, noi ceva facem aici.
Deocamdată la nivel de șantaj între cele două țări s-ar putea să fie jucată această carte Transnistria.
În momentul de față, pe agenda relațiilor ucraineană-ruse, sunt în top. Pe primul loc, sunt alte probleme, de aceea nu cred că suntem acum într-o perioadă când se discută foarte intens cum să jucăm cartea transnistreană.
Pare să că schimburile comerciale între Moldova și Ucraina s-au apropiat de $1 miliard. Dacă e să ne referim la dimensiunea economică, unde sunt rezerve, unde sunt succese?
Am depășit $1 miliard volumul schimburilor comerciale cu sold în favoarea părții ucrainene, dar asta e o chestiune obiectivă, pentru că noi importăm energie electrică din Ucraina și asta contribuie mult la sporirea soldului negativ în defavoarea noastră. Ne bucurăm în continuare de consolidarea regimului de liber schimb, dacă e să vorbim despre această dimensiune comercială economică, având în vedere că pe lângă acordul bilateral de liber schimb, mai avem acum recent semnat un acord de liber schimb în cadrul CSE care urmează să fie pus în vigoare și, pe de altă parte, ambele țări sunt implicate plenar în procesul de creare a unei zone de liber schimb cu Uniunea Europeană. Ucraina deja a finalizat negocierile, iar noi am început cu succes acest proces de negocieri și sperăm să-l încheiem cât se poate de repede, ori se creează o zonă largă de liber schimb când țările noastre vor putea beneficia plenar de avantajele unei zone de liber schimb duble cu Uniunea Europeană și în spațiul CSE. În ce măsură ele ar putea să se afecteze în sens negativ? Nu știu, vom vedea. Se discută și în Ucraina și la noi. La nivel înalt, la nivel politic, se afirmă că și la Bruxelles, și la Kiev, și la Moscova, că aceste două zone de liber schimb, nu zic, e altă treabă, uniunile vamale. Dar zonele de liber schimb nu ar trebui să contravină una alteia.
Domnule ambasador Stăvilă, dar cum să fie înțeleasă această declarație de ultima oră pe care o făcea președintele ucrainean Ianukovici, spunând că Moldova ar putea să conteze pe Ucraina când vine vorba de asigurarea cu gaze?
Noi tare am vrea și dorim și Ucraina și Republica Moldova ca asigurarea cu gaze să fie efectuată ritmic, fără careva probleme în livrările de gaze din Federația Rusă. Ori, viața a arătat că uneori există și niște situații mai critice, mai complicate, așa cum s-a întâmplat bunăoară în 2005-2006, când Gazpromul a asistat livrările de gaz către Europa, afectând direct și Ucraina și Republica Moldova. Având acest precedent pozitiv, să zic așa, atunci când Ucraina a venit în ajutorul Republicii Moldova într-o situație critică, având și în vedere că volumul de gaz consumat în Republica Moldova este unul foarte mic în raport cu volumul de gaz care este consumat în Ucraina. Ori, Ucraina ar putea să vină în ajutor și pentru noi acest ajutor este foarte important și foarte binevenit, pentru care noi trebuie să fim totdeauna recunoscători Ucrainei care vine exact cu ajutor frățesc.
Da?
Poate să fie un gaz politic, dar eu aș prefera să-l numesc un fel de gaz frățesc.
La întrebările Europei Libere a răspuns ambasadorul moldovean la Kiev, Ion Stăvilă.